فوٹو نمبر 20 ہک نانگ کو اونچائی تے چڑھایا۔ لوکیں خدا دے خلاف بکواس کیتی تے قانون کو نہ منیا۔ خدا ہنے کو سزا دیتی تے ہنے دے وچ زہریلے نانگ پٹھیے۔ بہت سارے لوگ نانگ دے ڈنگ کولوں مر گئے۔ لوگ موسیٰ کولوں مدد واسطے آئے۔ موسیٰ ہنے واسطے دعا کیتی ہس۔ بھلا خدا موسیٰ کو آکھیا ہک پیتل دا نانگ بنا تے ہوں کو سولی تے لٹکا، تے جیڑا نانگ دا ڈنگیا ویا ہو سی تے ہوں کو ڈیک سی او بچ وے سی۔ موسیٰ پیتل دا نانگ بنایا تے جیں وی ہوں کو ڈیٹھا او بچ گیا۔ موسیٰ خدا دا ہک پیارا نبی ہا۔ اج تک بنی اسرائیل وچ ہوں دے وانگور کوئی نبی کینی تھیا۔ 40 سال تک او سہرا وچ رہنمائی کریندا رہ گیا۔ موسیٰ دے مرن تو پہلے خدا ہوں کو آکھیا میں اسرائیل دے وچ تیڑے وانگور ہک نبی پٹھے ساں تے او لوکیں کو میرا حکم دیسی۔